Glava 7. I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svim posuđem njegovim i oltar sa svim posuđem njegovim, kad pomaza i osveti, donesoše knezovi Izraelovi, starješine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onih koji biše izbrojeni, donesoše prilog svoj pred Gospoda. 6 kola pokrivena i 12 volova. 1 kola, 2 kneza i po jednoga vola svaki i donesoše pred šator. A Gospod reče Mojsiju govoreći, uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka i podaj levitima svakome prema službi njegovoj. I uze Mojsije kola i volove i dade ih levitima. 2 kola i 4 vola dade sinovima Gersonovim prema službi njihovoj. A ostala 4 kola i 8 volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara, sina Arona svećenika. A sinovima Katovim ne dade ništa, jer im posao bijaše služiti svetinji i nošahu na ramenima. I donesoše knezovi da se posveti oltar, kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar. A Gospod reče Mojsiju, jedan knez u jedan dan, a drugi knez u drugi dan neka donese svoje priloge da se posveti oltar. I prvi dan donese prilog svoj Nahason, sin Aminadabov od plemena Judina. A prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 sikala, jedna čaša srebrna od 70 sikala po siklu svetom. A oboje puno brašna bijeloga pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 sikala puna kada. Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu 2 vola, 5 ovnova, 5 jaraca, 5 jaganjaca od godine. To bi prilog Nahasona, sina Aminadabova. Drugi dan donese Natanael, sin Suarov, knez plemena Isaharova. Donese prilog svoj, jednu zdjelu srebrnu od 130 sikala, jednu čašu srebrnu od 70 sikala po siklu svetom, obje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar, jednu kadionicu zlatnu od 10 sikala punu kada, jedno tele, jednoga ovna, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jednoga jarca za grijeh, a za žrtvu zahvalnu 2 vola, 5 ovnova, 5 jaraca, 5 jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaela, sina Suarova. Treći dan donese knez sinova Zabulonovih, Eliab, sin Helonov. Njegov prilog bješe jedna zdjela srebrna od 130 sikala, jedna čaša srebrna od 70 sikala, po siklu svetom. A oboje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 sikala puna kada. Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu. Jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu 2 vola, 5 ovnova, 5 jaraca, 5 jaganjaca od godine. To bi prilog Elijaba, sina Helonova. Četvrti dan donese knez sinova Rubenovih, Elizur, sin Sedeurov. Prilog njegov bješe. Jedna zdjela srebrna od 130 sikala, jedna čaša srebrna od 70 sikala po siklu svetom. Oboje puno bijeloga brašna pomješana s uljem na zdar. Jedna kadionica zlatna od 10 sikala puna kada. Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu 2 vola, 5 ovnova, 5 jaraca, 5 jaganjaca od godine. To bi prilog Elizura, sina Sedeurova. Peti dan donese knez sinova Šimunovih, Salamijel, sin Surizadajev. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 sikala, jedna čaša srebrna od 70 sikala po siklu svetom. Obje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 sikala puna kada. Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu 2 vola, 5 ovnova, 5 jaraca, 5 jaganjaca od godine. To bi prilog Salamijela, sina Surizadajeva. Šesti dan donese knez sinova Gadovih, Elijazav, sin Duelov. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom, obje pune bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada, jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijazafa, sina Duelova. Sedmi dan donese knez sinova Efraimovih, Elizama, sin Amjudov. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom, obje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada, jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elizama, sina Amjudova. Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalijel, sin Fedasurov. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom. Obje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada, jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalijela, sina Fadasurova. Deveti dan donese knez sinova Benjaminovih, Abidan, sin Gedeonov. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom. Oboje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada. Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Abidana, sina Gedeonova. Deseti dan donese knez sina Danovih, Ahijezer, sin Amizadajev. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom. Oboje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada, jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera, sina Amizadajeva. 11. dan donese knez sinova Aserovih, Fegijel, sin Ohranov. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom. Oboje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada. Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fegijela, sina Ohranova. 12. dan donese knez sinova Neftalijevih, Ahira, sin Enanov. Prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od 130 cikala, jedna čaša srebrna od 70 cikala po siklu svetom. Oboje puno bijeloga brašna pomješana s uljem za dar. Jedna kadionica zlatna od 10 cikala puna kada, jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu, jedan jarac za grijeh, a za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahire, sina Enanova. To je prilog od knezova Izraelovih da se posveti oltar pošto bi pomazan. 12 zdjela srebrnih, 12 čaša srebrnih, 12 kadionica zlatnih. Svaka zdjela srebrna od 130 cikala i svaka čaša od 70 cikala. Svega srebra u tim sudovima 2400 sikala po siklu svetom. 12 kadionica zlatnih punih kada, svaka kadionica od 10 cikala po siklu svetom. Svega zlata u kadionicama 120 cikala. Svega stoke za žrtvu paljenicu, 12 telaca, 12 ovnova, 12 jaganjaca od godine s darom svojim i jaraca 12 za grijeh. a svega stoke za žrtvu zahvalnu 24 vola, 60 ovnova, 60 jaraca, 60 jaganjaca od godine. To bi prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan. I kad Mojsije ulažeše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čuješe glas gdje mu govori sa zaklopca što bješe na kovčegu od svjedočanstva između dva herubima i govoraše mu.